When I was 12 years old,
kad man bija 12 gadi, mēs ar tēvu devāmies kalnos medīt. Mēs pamodāmies 3 no rīta, apseglojām zirgus un pilnīgā tumsā devāmies augšu pa mežainām nogāzēm. Lai gan man ļoti patīk kopā ar tēti doties medīt, tobrīd jūtu nelielu satraukumu. Es nekad iepriekš nebiju bijis kalnos, un es nespēju saskatīt ceļu, nedz arī ko citu. Vienīgais, ko es varēju redzēt, bija tēva nelielais lukturītis, kas deva blāvu gaismu uz priekšā esošajām priedēm. Ko es iesākšu, ja mans zirgs paslīdēs un nokritīs, vai viņš maz redz, kurp jādodas? Taču man mierināja šāda doma. Tētis zina, kurp jādodas. Ja sekošu viņam, viss būs kārtībā. Un viss bija kārtībā. Galu galā uzliet saulu un mēs kopā aizvadījām brīnišķīgu dienu. Kad mēs uzsākām mājupceļu, mans tētis norādīja uz varenu lāzenu virsotni, kas izcēlās starp pārējām. Tas ir vējainais kalns, viņš sacīja. Tā ir lieliska vieta medībām. Es uzreiz zināju, ka vēlos kādien atgriezties un uzrāpties vējainajā kalnā. Turmākajos gados mans tēvs bieži runāja par vējaino kalnu, taču mēs tur atgriezāmies tikai pēc 20 gadiem, kad es piezvanīju savam tētim un sacīju, dosimies uz vējaino. Mēs atkal apseglojām savus zirgus un devāmies augšu pa kalnu nogāzi. Tobrīd man bija ap 30, un es biju pieredzējis jātnieks, taču biju pārsteigts, ka jutu to pašu satraukumu, ko 12 gadu vecumā. Tomēr mans tētis zināja ceļu, un es viņam sekoju. Visbeidzot, mēs nokļuvām vējainā kalnā. Skats bija aizraujošs, un man bija nepārvarama sajūta, ka vēlos šeit atgriezties. Šoreiz kopā ar savu sievu un bērniem. Es vēlējos, lai viņi pieredz to, ko es biju pieredzējis. Gadu gaitā man ir bijušas daudzas iespējas vadīt savus dēlus un citus jauniešus uz kalnu virsotnēm, tāpat kā mans tēvs veda mani. Šīs pieredzes man ir pamudinājušas domāt par to, ko nozīmē vadīt un ko nozīmē sekot. Ja es jums jautātu, kurš ir izcilākais vadītājs, kas jebkad dzīvojis, ko jūs atbildētu? Atbilde, protams, ir Jēzus Kristus. Viņš ir pilnīgs piemērs visām iespējamajām vadības kvalitātēm. Taču, ja es jums jautātu, kurš ir izcilākais sekotājs, kāds jebkad dzīvojis, vai arī šoreiz atbilde nebūtu Jēzus Kristus? Viņš ir izcilākais vadītājs, jo viņš ir izcilākais sekotājs. Viņš itin visā pilnīgi seko savam tēvam. Pasaulē māca, ka vadītājiem ir jābūt vareniem, taču tas kungs māca, ka tiem ir jābūt lēnprātīgiem. Pasaulē vadītāji iegūst spēku un ietekmi pateicoties savam talantam, prasmēm un bagātībām. Kristum līdzīgi vadītāji iegūst spēku un ietekmi ar pārliecināšanu, pacietību, ar maigumu un lēnprātību un ar neviltot mīlestību. Dieva acīs izcilākie vadītāji vienmēr ir bijuši arī izcilākie sekotāji. Es dalīšos divās pieredzēs no nesenas saskarsmes ar baznīcas jaunajiem vīriešiem, no kuriem esmu mācījies par vadīšanu un sekošanu. Nesen mēs ar sievu apmeklējām svētā vakarēdienu sanāksmu ārpus mūsu bīskapijas. Tieši pirms sanāksmes pie manis pienāca kāds jaunietis un vaicāja, vai es piekrist palīdzēt pasniegt svēto vakarēdienu. Es sacīju ar lielāko priegu. Es ieņēmu savu vietu kopā ar pārējiem diakoniem un vienam no blakus sēdētājiem pavaicāju, kāds ir mans uzdevums. Viņš pastāstīja, ka man ir jāsāk pasniegt no zāles beigu vidus sadaļas un ka viņš būs tās pašas sadaļas otrajā pusē un mēs kopā pasniegsim vakarēdienu, virzoties uz zāles priekšu. Es sacīju, es neesmu to darījis ilgu laiku. Viņš atbildēja, nekas, tev viss izdosies, kad es sāku, es arī tā jutos. Vēlāk, jaunākais kvoruma diakons, kurš bija iesvētīts tikai pirms dažām nedēļām, uzstājās svētā vakarēdienas sanāksmē. Pēc sanāksmes ap viņu sapulcējās pārējie diakoni, lai pateiktu, cik ļoti viņi lepojas ar savu kvoruma locekli. Todien esot kopā ar viņiem, es atklāju, ka šajā bīskapijā katra nedēļa visa Ārona priesterības kvoruma locekļi uzrunā citus jaunos vīriešus un aicina pievienoties viņu kvorumiem. Visi šie jaunie vīrieši ir izcili vadītāji, un viņiem nepārprotam bija lielisks atbalsts no Melzdek priesterības nesējiem, vecākiem un citiem, kur viņiem palīdzēja izprast viņu pienākumus. Šādi gādīgi pieaugušie redz jaunos vīriešus ne tikai tādus, kādi viņi ir, bet arī kādi viņi var kļūt. Kad viņi runā par jaunajiem vīriešiem, viņi nekavējas pie viņu trūkumiem. Tā vietā viņi uzsver izcilās vadītāja īpašības, kuras tie demonstrē. Jaunie vīrieši, šādi jūs redz tas kungs. Es aicinu jūs skatīties uz sevi šādā veidā. Būs reizes jūsu dzīvē, kad jūs aicinās vadīt. Būs reizes, kad jums vajadzēs sekot citu vadībai. Taču mans vēstījums šodien ir šāds. Neatkarīgi no jūsu aicinājuma, jūs vienmēr esat vadītāji, un jūs vienmēr esat sekotāji. Vadīšana ir māceklības izpausme. Vienkārši ir jāpalīdz citiem nākt pie Kristus. Tieši to dara patiesi mācekļi. Ja jūs cenšaties sekot Kristum, tad jūs citiem varat palīdzēt sekot Viņam, un jūs varat būt par vadītāju. Jūsu spēja vadīt nav atkarīga no tā, cik jūs esat sabiedriski, spējat motivēt vai piemītoši oratoru talanti. Spēja vadīt ir atkarīga no jūsu apņēmības sekot Jēzum Kristum. Tā ir atkarīga no jūsu vēlmes, Ābraham vārdiem sakot, būt par lielāku taisnīgumu sekotāju. Ja jūs tāds esat, pat ja neesat pilnīgi, tomēr cenšaties, tad jūs esat vadītājs. Kādā citā reizē es biju Jaunzēlandē, kur apmeklēju kādu vientuļo māti ar trim pusaugu bērniem. Vecākajam dēlam bija 18 gadi, un iepriekšējā svētdienā viņš saņēma Melchizedeka priesterību. Es pajautēju, vai viņš jau ir pielietojis šo priesterību. Viņš sacīja, es nezinu, ko tas nozīmē. Es viņam pateicu, ka viņam tagad ir pilnvars dot mierinājumu un dziedināšanas priesterības svētību. Es paskatījos uz viņu māti, kurai daudzas gadus nav bijis līdzās Melchizedeka priesterības nesējas. Domāju, ka tas būtu brīnišķīgi, es sacīju, ja tu savai mammai iedod svētību. Viņš atbildēja, es nezinu, kā. Es paskaidroju, ka viņam vajadzētu uzlikt savus rokas mātei uz galvas, nosaukt viņu vārdā, pateikt, ka viņš sniedz viņai svētību ar Melchizedekas priesterības pilnvarām, tad sacīt visu, ko gars ieliek viņa prātā un sirdī, un svētību noslēgt Jēzus Kristus vārdā. Nākamajā dienā es no viņa saņēmu ēpastu. Tajā bija teikts, šovakar es svētīju savu mammu. Es biju ļoti, ļoti uztrausies un jutos nepiemērots, tāpēc es pastāvīgi lūdzu Dievu, lai pārliecinātos, ka ar mani kopā ir gars, jo bez tā es nespēju dot svētību. Tiklīdz es sāku, es pilnībā aizmirsu sevi un savas vājības. Es nebiju gaidījis, ka izjutīšu tik lielu garīgu un emocionālu spēku. Es tik spēcīgi izjūtu svēto garu, ka nespēju apvaldīt savas emocijas. Es apskāvu savu mammu un raudāju kā bērns. Pat šobrīd rakstot šo ziņu, es tik spēcīgi jūtu garu, ka vēlos nekad vairs negrēkot. Es mīlu šo evaņģēliju. Vai nav iedvesmojoši redzēt, kā šķietam parasts jauns vīrietis ar priesterības kalpošanu var paveikt lielas lietas, pat tad, ja jūtas tam nepiemērots? Es nesen uzzināju, ka šis jaunais elders ir saņēmis misijas aicinājumu un pēc mēneša dosies uz misionāru mācību centru. Esmu pārliecināts, ka viņš vedīs daudzas dvēseles pie Kristus, jo savā priesterības kalpošanā viņš ir iemācījies sekot Kristum. No sākuma savās pašmājās, kur viņa piemēram ir nozīmīga ietekme uz viņu 14 gadus veco brāli. Brāļi, apzināmies to vai nē, bet cilvēki mūs ciena. Ģimenes locekļi, draugi un pat svešinieki. Mums kā priesterības nesējiem nepietiek tikai ar to, ka nākam pie Kristus. Mūsu pienākums ir aicināt visus nākt pie Kristus. Mums nevajadzētu būt apmierinātiem tikai ar to, ka saņemam garīgas svētības. Mums ir jāpalīdz cilvēkiem, kurus mēs mīlam, saņemt tās pašas svētības. Un mums, kā Jēzus Kristus mācekļiem, ir jāmīl visi cilvēki. Glābēja pavēle Pēterim ir arī pavēle mums. Kad tu esi pievērsts, stiprini savus brāļus. Būs brīži, kad priekšā esošais ceļš šķitīs tumšs, taču turpiniet sekot glābējiem. Viņš zina ceļu. Patiesībā viņš ir ceļš. Jo dedzīgāk jūs nāksit pie Kristus, jo vairāk jūs vēlēsieties citiem palīdzēt pieredzēt to, ko jūs esat pieredzējuši. Šo vēlmi var nosaukt arī par žālsirdību, ko Tēvs ir dāvājis visiem tiem, kas ir patiesie viņa dēli Jēzus Kristus sekotāji. Tad jūs atskārtīsiet, ka sekojot Kristum, jūs vadāt pie viņa arī citus, jo kā ir sacījis prezidents Tomas Monsons, kad mēs sekojam Galilejas vīram, tam kungam Jēzum Kristum, mūsu personīgo pozitīvo ietekmi varēs justīt visur, kur mēs būsim, neatkarīgi no mūsu aicinājumiem. Es liecinu, ka šī ir Kristus patiesā baznīca. Mūsu vada Dieva pravietis, prezidents Monsons, izcils vadītājs, kurš ir arī paties glābēja sekotājs. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.